parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karaj auskultantoj, en la Varsovia studio vendre de la 30 de septembro 2022. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la komencaj kulturkronikaj aktualaĵoj ni proponas informojn, kiuj rilatas interalie al du interesaj muzikaj festivaloj, jen okazinta, jen okazonta. Mi referencas de nove alla lastei eventoi en Poznano, interlinguisticae studoi cae Arcones, ci foie presentante son scenon pri sin presento de iui ella studentoi dum la vespera last sabata programo de la culturei confrontoi en Esperanto. Comence audiras la kulturkronikaj aktualaĵoj.
Corusoi el Armenio, Belorusio, Moldavio cae Ukrainio akiris la unuain premioin en la Internazia Festivalo de Ortodoxa, Kirka Muziko, Hainufka 2022. En gia concursa parto presentigis 12 ensembloi el Europo, Afriko cae la proxima Oriento. Temis interalie pri corusoi el Pollando, Armenio, Egiptio, Hispanio, Serbio, Palestino cae Ukrainio. La rivalado okazis en kvar kategorioj de parohaj, amatoraj, laikaj kaj profesiaj korusoj. Inter la parohaj korusoj la unuan lokon akiris la episkopa koruso Znamienia el la loko Rivne en Ukrainio. En la grupo de amatoraj laikaj korusoj venkis la koruso Concordia el Belorusio. En la plej prestigia kategorio de profesiaj korusoj estis atribuitaj du egalrangaj unuaj premioj. Ricevis ilin la moldava koruso Gloria el Kiŝinevo kaj la ŝtata ĉambra koruso el Erevano en Armenio. La festivalo Hainufka 2022 ne sole popularigas konatajn komponaĵojn el la abundo de la ortodoksa muziko, sed ankaŭ prezentas ĵus malkovritajn verkojn. La evento de preskaŭ dudek jaroj okazas en Bialistoko, kvankam komence ĝi startis en la loko Hainufka, kion konservas la festivala nomo. La Museo Villa Caro en Gliwice estis lancita la retrorigardo ekspozicio de la verkoj de Wojciech Siudmak, La Universo. Pentraĵoj, desegnaĵoj kaj skulptaĵoj de la fama pentristo estas rigardeblaj ĝis la deka de oktobro, kiam la artisto solenas sian okdekjariĝon. Post Gliwice liaj verkoj estos prezentitaj al la publiko en Gdańsk, Varsovio kaj Krakovo en Wawelkastelo. La naskiĝinta en 1942 Wojciech Siudmak studis en la Akademio de Belartoj en Varsovio kaj en la École des Beaux-Arts en Parizo. De preskaŭ kvindek jaroj li vivas kaj laboras en Francio. Siudmak estas konsiderata la ĉefa reprezentanto de fantazia realismo. La artisto dum multaj jaroj laboris kun unu el la plej grandaj francaj sciencfikciaj eldonejoj, libere interpretante la prozon de Frank Herbert, Philip K. Dick kaj aliaj elstaraj verkistoj. Liaj pentraĵoj aperis sur la afiŝoj de tri eldonoj de Cannes Festivalo 1975, 1976, 1977, evento unika en la festivala historio. La fama poketeldonejo dum pli ol 35 jaroj ornamis per liaj pentraĵoj la kovrilojn de sciencfikciaj kolektoj, kaj la ekspozicio de liaj verkoj ĉe la Eiffel-Turo en Parizo oficiale bonvenigis la trian jarmilon. La pola eldonejo Rebis eldonis 23 voluman kolekton de Duna de Frank Herbert kun la ilustraĵoj de Wojciech Siudmak. La sama eldonejo publikigis ankaŭ Don Quixote de Cervantes kun liaj ilustraĵoj kaj plurajn bibliofilajn albumojn de liaj verkoj. En la lastaj 20 jaroj kreiĝis pli ol 200 liaj desegnaĵoj por la serio Dune, pli ol 150 por la verkoj de Philip K. Dick, pli ol 40 por Don Quixote de Cervantes, pli ol 35 desegnaĵoj por la nocturnoj de Chopin. La creado de Wojciech Siudmak fascinis plurajn generaciojn, kaj inter liaj admirantoj troviĝas eminentaj reĝisoroj kiel Denis Villeneuve, direktoro de la filmo Dune el 2021, George Lucas, Federico Fellini kaj Jean-Jacques Annaud. La 7 de oktobro 2022 okazos en Poznano la inauguro de la dekses eldono de unu el la plej prestiĝaj muzikkonkursoj en la mondo, internacia violonista muzikkonkurso de Henryk Wieniawski. Nuniare partoprenos ĝin 36 muzikistoj elektitaj inter pli ol 220 kandidatoj el 30 landoj de la mondo. En la daŭro de la tri-etapa konkurso, en kies ĵurio troviĝas elstaraj muzikistoj el la tuta mondo, la kvalifikitaj muzikistoj rivalus ludonte sonatojn de Johann Brahms, Ignacian Paderewski, Franz Schubert, Robert Schumann, Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach kaj Henryk Wieniawski. La unua eldono de violon concurso de Wieniawski okazis en 1935. Ekde 1962 ĝi estis raportita de la poznana filio de Pola Televido kaj ekde 1977 relajsita. La nunjaran relajson, registrojn de priaŭskultoj kaj koncertojn prezentos la Televido de Poznano, la dua programo de la Pola Televido kaj la kulturkanalo de Pola Televido. La internacia violon concurso de Henryk Wieniawski dauros gis la 21 de oktobro. Henryk Wieniawski 1835-1880 estis pola komponisto, violonisto kaj pedagogo, unu el la plej renomaj violonistoj kaj komponistoj en la historio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La aktuala grupo de la interlingvistikaj studoj pasigis ĵus en Poznano sian sesion de la dua studjaro. Gi okazis parte surloke, parte distance, dank al Katalin Kovacs, gvidinta la hybridan session. Post la sabata consultigio kaj dimanĉaj ekzamenoj sekvis la kurso de Michael Faris, pri la generala leksikologio kaj semantiko, kaj la kurso de Ilona Kutny pri esperanta sintakso. La partoprenantoj malkovris la strukturon de esperantaj frazoj analizinte ilin. En la dua parto de la semaino okazis interesa prelekserio de Vera Barandowska Frank pri interlingvistiko, al kiu kontribuis ankaŭ gestudentoj kaj la kurso de István Erl pri literaturo de la postmilita periodo kun aparta atento al la analizo de la infana raso de William Old. Mese de la studsemaino, la gruppo excursis alla historia urbo Toruno, kie locai esperantistinoi presentis al ili vidindajoin, gvidis ilin tra la etnografia museo. Oni visitis la iaman gimnazion de Antoni Grabowski, kai la gruppo conatigis cun la esperanto teatro Studio Po. Vendrede vespere comencigis la cultura festivalo Arcones post du jara pauso, jam la 36, al kiu instruistoi kaj studentoi de la interlingvistikaj studoj riĉe kontribuis. La varia prelek programo kun la programo muzika riĉigis la partoprenantojn per konoj, liberis koncertajn emociojn, ebligis amikigioin cun esperantistoi el diversai partoi de Pollando, cai ancau el aliei landoi, inter alie el la naibara Germanio. Speciala evento de la sesio, presentita ancau dum Arcones, estis lancio de la libro Esperanta Culturo, redactita de Ilona Kutny, la libro con capitroi verkitai de instruistoi kai studentoi atestas pri la vivantezzo kai bunta esperanta kulturo de artajoi tra la ciutaga kulturo cis la esperantista mond concepto.
Post citiu resuma informo de Ilona Kutny pri la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj, mi proponas scenon pri la sinprezento de kelkaj el la studentoj kaj prelegintoj, kio okazis dum la sabata programo de Arcones, en kiu ankaŭ ni, tiu estas Pola Retradio, povis paroli pri nia kontribuo al la studprogramo. Kiel la unua presentis sin Fabio Fortes el Brazilo.
Mi estas Fabio el Brazilo. Mi decidis fari tiujn kursojn por enprofundiĝi en la esperanta kulturo.
Saluton, mi estas Milan, mi estas el najbara lando Ĉeĥio, kaj mi interesiĝas pri Esperanto kaj ankaŭ mi volus instrui Esperanton, do mi vidos.
Mi estas Vitor el Brasil, mi joias uma tiki com tiu bunta grupo plena de joio cae se ti volem por lena.
Cae mi estas François Jacomo en Francio, cae facte mi agitis tiel post si volem, por vidi tiel concert, mi am estas emerito, cae mi ne volu bezonas diplomon, sed mi estas tre interesanta de la enhavo de tiu ci studo.
Li estas la Academia Spiono.
Giusto. Kaj da
la
kuera
estraro, ja nun ne dobra spiono.
Mi estas tuŝa el Pollando. Mi helpas al Leona organizi la grupon kaj prizorgas la studentoj. Jam ekde ok jaroj eblas.
Jes, kaj vi ankaŭ komencis la studoj kaj vi estas la eterna studentino.
Mi estas Anna el Kroatio. Post kvardek jaroj de laboro en kemio ŝanĝis mian kampon en lingvistiko. Mi scias kiom tio okazas.
Saluton, mi estas Tim, mi estas malfruiĝemulo. Ili volas scii de kiu lando mi venas, ĉu mi nun povos diveni? Ne credeble, mi provis mi strebis por fari mian plej anglecan memon, tamen jes, mi estas la anglo en la angulo.
Saluton al ĉiuj, mi estas Rafael de Pollando, fakte, sed mi ne estas de Poznano, ĉe en Varsovio, kie mi ankoraŭ studas en la Universitato de Varsovio. Mi nun komencas miajn du instruktori de studoj en la campo de signolingvistiko kaj fakte mi decidis aliĝi al tiuj studoj por aliĝi al tiuj ĉi studoj, ĉar mi simple volis profundigi mian pri Esperanto.
Mi estas iŝtan el Luksemburgio. Mi venas al Poznań, ĉar io na devigas min al tio. Mi venas jam dudek kvar jarojn kaj daŭre ne finis miajn studojn ĉi tie.
Absolute la samon mi povas diri pri mi mem. Mi estas Vera Baranowska Frank, ĉeĥino loĝanta en Germanio kaj ciam la persona charmo de Ilona devigas min reveni.
Saluton. Mi estas Aida el Litovio. Miajn studojn mi komencis ĉi tie en jaro 2002 kaj daŭrigis ĝis 2005. Kaj nun mi estas kiel gasto. Mi venis ĉi tie per Erasmus programo simple kune ĉeesti, kompreneble pro persona charmo de Ilona.
Saluton, mi estas Maurizio, Maurizio el Italujo, sed mi loĝas ekde multaj jaroj en Britujo. Mi aliĝis al la interlingvistika studoj por profundiĝi pli multe en Esperanton. Do jes, estis multaj belaj spertoj jam, sed ĉi-jare estas unu pli bela sperto, ĉu ne? Arcones.
Mi nomiĝas Miĥaelo, en mia vivo ekster Esperantujo mi estas informadikisto, sed en Esperantujo estas kelkaj personoj de Vroclavo, kiuj mi instruis Esperanto, do mi esperas, ke mi sukcesis kaj viam ĉion komprenas.
Dankon al la homo el Bjalistoko, kiu portis la libron por mi. Mi ne povis trovi vin. Dankon.
Bone, saluton al ĉiuj. Mi estas Aria de Indonezio. Mi aliĝis al ĉi tiu studo, ĉar mi ege interesiĝas pri lingvistiko.
Saluton. Mi estas Yongmi Song. Song Yongmi. Mi venis ĉi tien, ĉar antaŭ tiu ĉi tiu kurso mi neniam estis en Eŭropo. Kaj kvankam Ilona ne devigas min reveni, mi denove venis, ĉar mi ege ŝatas ĉi tiun etoson kaj amikecon kun tiu grupo, do mi revenis.
Koreio, Seulo.
Koreio, ŝi, ne mi. Mi estas Katalin kaj mi povus demandi, kial mi ne restis hejme, ĉu ne? Ankaŭ mi jam de pli malpli 20 jaroj venas hungaro el Nederlando per diversaj flugkompanioj, ne flugu nuntempe. Tion mi aldonas kaj mi ĉiu jare finas miajn kursojn, sed mi devas rekomenci. Kaj mi nun kaptas la okazon diri al vi, ke sepkvontjare en septembro mi komencos kun ili labori pri metodologio instruado, kaj se el inter vi iu deziras pasigi kun ni tutan jaron, do dufoje unu semajnon, aŭ unu semajnon ĉi tie la aliajn rete, vi povas aliĝi kaj ricevi ne universitatan diplomon, sed pedagogian formadon kaj paperon pri tiu studo kadre de ilei kaj edukadone. Do ankaŭ vi povas aparteni al tiu grupo sekvontjare. Dankon.
Mi dankas al ĉiuj miaj kunlaborantoj, kunlaborantinoj, dankas al kiuj tiuj kursoj estas sufiĉe interesaj, kaj ankaŭ dankas al la partoprenantoj, kiuj ĉiuj aldonas sian propran interesan flankon. Kiel vi vidis, ke kelkaj estas jam tre spertaj esperantistoj kaj malgraŭ tio venas studi ĉi tien kiel François aŭ Tim kaj ankaŭ pluraj aliaj, kaj aliaj estas junaj kaj nun komencas sian vivon en Esperantio, sed ĉiukaze ĉi tie ili povas pli evoluigi siajn konojn, kaj feliĉe en tiu ĉi grupo estas eĉ kvar poloj, kiu estas ne ofta afero mi ĝojus estus pli kaj mi aliĝas al la alvoko de Katalin, ke en la sekva jaro ni havos la diversajn specialiĝojn interalie aŭ kiel prioritatan la instruistan trejnadon, la unusolan instruistan trejnadon en universitato, kaj al tio povas aliĝi iu ajn kaj ricevi poste ilian diplomon. Do mi tre dankas, kaj por fini mi fakte ŝatus voki ankaŭ Barbara ĉi tie, ĉar Barbara ankaŭ faras kelkajn prelegojn por la studoj, kaj tiu ĉi libro, kiun mi jam prezentis, fakte entenas la artikolojn de kelkaj kolegoj kaj kelkaj studentoj, kiuj montras, ke tiuj kunestoj, tio ne estas tiutipa instruista kaj lernanta kunesto, sed estas egalranga kunesto, kie ni lernas unu de la alia. Kaj Barbara, diru iun vorton.
Bone, mi ŝatus diri kelkajn vortojn, ne unu vorton. Mi dankas pro la ebleco de pluraj jaroj partopreni interlingvistikajn studojn, raporti pri ili, sed pro la insisto de Ilona ankaŭ profundigi tiujn esplorojn pri la historio de la esperantlingva radiofonio, kion mi faris, mi komencis iomete amatorece, daŭre pri tio mi okupiĝas, sed mi krom tio, ke generale mi traktis la demandon de Esperanto radiofonio dank al ĉi tiuj studoj pri Esperanto radiofonio en la monda skalo. Ĉijare mi ankaŭ tute aparte povis doni la atenton kaj koncentriĝi pri la pola radio en tiu historio de la centjara esperantlingva radiofonio. Do dankon, tio estis inspiro por mi. Koran dankon.
Ankaŭ mi volas gratuli Barbara pro tiu kelkajn jarojn de radio, de Esperanto radio, sed ankaŭ ne nur pro tiu cent jaroj, sed plej granda jaro de pola radio kaj nome de la estraro de Guea. Mi volas transdoni al li diplomon al pola radio. Diplomon pri elstara agado kiun UEA venis al Pola Retradio pro la regulaj elsendoj ekde 2011, sukcese daŭrigante en la reta epoko la tradicion de la Esperanto radio. Daŭrigu vian gravan laboron.
Quelcai studenti povis presenti sin nur distanze, kiel la inaugurinta vendrede la concertan programon Benoît Stasiacik.
Saluton, cari amicoi, saluton el Cinio, saluton el la urbo Cantono. Mia nomo estas Benoît Stasiacik, mi tre gioias povi partopreni en la festivalo Arcones ciare, bedaurinde, ciao mi loggias en Cinio, mi ne povas ceesti fisiche cun vi, car la criso de la Covid ne finigis citie, cae ancora estas voyagiae limigoi. Do estas tre malfacile voyagi cae preni la aviadilon por rencontri vin. Felice, la tecnologio estas tie. Do, mi proponas al vi ret concerton. Mi esperas che venant foie ni vere povos vidi unu la alian. Por ci tiu concerto, mi estas accompagnata de du amicoi, la violonisto Jiai Yang kai la pianisto Dan Yang. Jiai Yang ludas aruon. Kio estas aruo? Gi estas cina violono. Sed gi havas nur du cordoin, cae estas ludata per arcio. Damiano ludas pianon, cae miai cefai instrumentoi por ci vespere estas la vibrafono. kai unu frap instrumento nomata udu. Ni ludos ci vespere musicajoin kiun mi komponis kai ankaŭ aranĝojn kiun mi faris el ĉinaj muzikoj. La muzik stilo kiun ni ludas rilatas al jazzo, do krom partituroj ekzistas elemento de libereco kaj improvizo en certaj lokoj. Nun estas tempo por la unua muzikaĵo. Monirua, floro de jasmeno, estas verŝajne unu el la plej famaj ĉinaj melodioj. Mi proponas al vi ĉi tie la aranĝon kiun mi faris por la kantona ĵazo festivalo antaŭ kelkaj jaroj.
Ni aldonu che la tutta jazz concerto de Benoît Stasiarczyk cadre de la concerta programo de la Nunia Narcones estas spectebla en YouTube. Ge signoroi, nea hodiaua vendreda esperanto el sendo al Varsovio proximiris alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo. Sendepende de tio, ču vi auscultas nin constante, ofte au sporade, reagu tiel contribuante al successa cae davra laboro de nia redakcio. Via donaca subteno helpas en niei logisticei besonui, comenzante de tuccio, papero, electro, foruso de aparatoi, gis actualgendai registro programui cae aranjajoi. Anticipan dankon, cae gis la baldava raudo.